SBS Radio.
Македонската ракометна репрезентација во последниот надпревар од групната фаза. Македонија одигра нерешено 25-25 со актуелниот европски првак и трет од последното светско првенство, селекцијата на Германија. По победите над Словенија и Црнагора на македонската репрезентација и требаше барем нерешено за да заврши на првото место во групата. Тоа и го остварија македонските ракометари, но пропуштија и победа во самиот финиш, кога ударот на Стојанче Стојлов на нешто повеќе од 10 секунди до крајот го одбрани германскиот голман, но и бодот е вреден како кула. Еве е шансата на Стојанче Стојлов со коментар од телевизија Телма.
Е полни 20 секунди до крајот. Во блок е Стојанче Стојлов, Пешевски го изведе овој прекршок, мора брзо да го завршиме нападот. Кире Лазаров кон Стојанче Стојлов и не успеа Стојанче Стојлов да го совлада. Хајне ветер, имавме можност тука навистина да стигнеме до водство, кое би значило и навистина шанса за победа над европскиот шампион во самиот финиш.
Во последните 10 секунди Германија имаше напад, но не успеа да организира нешто по-конкретно и најмногу што изнудија беше последен удар од 9 метри, но без поголема опасност по голот на извонредниот Борко Ристовски. Еве ги последните 10 секунди од надпреварот со коментар од телевизија Телма.
Мора да бие директно тука и Македонија... Германија 25-25. Она што го кажа нашиот капитен Кире Лазаров, дека доколку ремизираме, доколку некој ни понуди таква опција, веднаш ќе потпише, но Македонија се избори за овој фантастичен резултат, за овој бод со кој го освојуваме првото место во групата.
Инако што се однесува до самиот надпревар, Македонија имаше контрола на играта и резултатот во првиот дел и беше постојано во водство, но сепак германците со пресврт во самиот финиш од првиот дел заминаа на одмор со еден гол разлика, 12-11. Вториот дел Македонија го започна далеко подобро по измените што ги направи селекторот Раул Гонзалес. Го сврте резултатот во своја корист и поведе во еден момент со 19-16. Потоа следуваше консолидација во играта на германците кои дојдоа до израмнување и во последните 10 минути си играше гол за гол. Веќе го опишавме финишот на надпреворот во кој и Македонија пропушти шанса за победа. Но и овој резултат е повеќе од добар. Македонскиот селектор Раул Гонзалес по надпреварот за телевизија Телма рече дека е задоволен од резултатот и покрај некои мали грешки во играта.
Јас сум многу задоволен, многу жлекиен, играчите дадоа се од себе и се играме многу добар надпревар, направиме многу грешки, ама кога има притисок како денес, зашто ние имаме притисок да бидеме прва позиција, се супер, се влизно, сега треба да осигуваме денес, утре ќе имаме одмор и ќе биде подобро.
Тој додаде дека сега следува одмор, а потоа се размислува и за следните надпревари во втората фаза.
Јас сум, ќе се чуди многу, кога до крај имаме три вода, втора фаза, сега е оваа вежба, ќе минам, е позитивна, и ќе видиме, ама треба да одиме малку по малку, зашто јас мислам дека ова е долго, играчите се уморни, ама треба да усиваме, зашто... Јас мислам дека кога играш така секогаш не е околу резултат. Како ние си играме, како ние се боривме, јас сум горд како ние бевме на терен.
Борко Ристовски, со 12 одбрани, беше прогласен за играч на надпреварот. Инаку головите за Македонија ги постигна. Поповски, негов прв дебитански гол на правенството. Кузмановски постигна 2 гола, а по 3 постигна Пешевски и Стојлов. Капитенот Кире Лазаров и Дејан Манасков по 5 пати се запишаа во листата на стрелците, додека најефикасен беше младиот Филип Талевски со 6 постигнати голови. Новата надеж на македонскиот ракомет Талевски по надпреварот изјави.
Па добро, ова беше една многу тешка утакмица. Вчера имав една изјава дека ова за нас ќе биде еден меч за душа. Немавме никаков притисок, но ете, мислам дека заслуживме да победиме, но што е тоа, завршуваме први во група, да пренесуваме 3 бода во следна фаза. За нас е тоа еден голем плюс, поради тоа што прв пат во историјата на македонскиот ракомет имаме ваква ситуација да пренесиме бодови во наредна фаза. Така да, од наша страна, мислам дека ги завршиме сите обврски што ни ги даде нашиот селектор за оваа прва група, ни следува наредна фаза со три јаки селекции, каде што ако сакаме да одиме на повисоко место и да ги фатиме тие две позиции што водат во полуфиналето, треба да одиграме добри три меча, така да треба да се припремиме. Не простанува да се спремиме максимално за првиот меч што очекувам. Мислам дека имаме одмор, така да треба ладни глави да имаме и да одиме спремни максимално на тоа што не очекувам понатака.
Разбирлива беше и радоста меѓу македонските ракометери во соблекувалните, а социјалните медиуми пренесуваат како тие во моменти на радост ја пеат и песната «Бистер Балкански». Да слушнеме 30 на секунди и од оваа нивна радост. Инаку во другиот надпревар од групата Ц, каде што игра Македонија, Словенија ја порази Црна Гора со 28-19. Па така сега е познат и конечниот распоред во групата Ц. Македонија прва со 5 бодови, втора е Германија со 4, а трета е Словенија со 3 бода, додека четврта е Црна Гора без бодови. Во втората фаза од надпреварите Македонија пренесува 3 бодови, додека Германија пренесува 2, а Словенија 1.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SB